En ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt, det du siger?
Trofaste lyttere af Tabloid vil måske kunne huske, at jeg efterhånden har spillet dette klip med statsminister Mette Frederiksen nogle gange siden ordene faldt i en samtale med Søren Pind på folkemødet i 2022. Det var vist den første episode af den podcast, her statsministeren lavede, der hed Statsministeren spørger. Den her bemærkning har sat sig i mig, for det er en voldsom beskyldning mod journalister, som i øvrigt ikke blev modsagt på scenen den dag på folkemødet. Og det kan også være, at jeg bare er lige så nærtagende, som journalister jo jævnligt bliver beskyldt for at være, når jeg bliver provokeret af statsministerens påstand her. Men derfor kan det jo stadig godt være relevant indimellem og efterprøve den. Er medierne i for høj grad blevet mikrofonholdere for påstande om hvad som helst? Og hvad foregår der egentlig på redaktionerne, før vi tænder kameraet eller mikrofonerne eller trykker publicere på vores artikler eller vores liveblogs? Det er noget af det, vi skal tale om i denne uges udgave af Tabloid, både med en nyhedschef og en forsker, der på hver sin måde arbejder i epicentret af den meget voldsomme debat om ulve i Danmark for tiden. Og du skal tale med Jan Birkemose. Velkommen til.
Mange tak.
Du er til hverdag, driver du... Ja, hvad kalder vi det? Virksomheden, selskabet?
Ja.
Medietrends hedder det. Men før du blev selvstændig erhvervsdrivende, så har du været journalist i rigtig mange journalist og chefredaktør også i en periode. Ja. Hvorhen?
Det var på ugebrevet A4, som nu ikke findes sådan i det format, som det fandtes dengang. Men der var jeg var faktisk med til at opfinde det i 01,
ja.
Og var chefredaktør 7-8 år og stoppede for 10 år siden.
Jeg fik, det er faktisk en lytter, der skrev til mig og opfordrede mig til at invitere dig ind som medvært. Marianne skrev til tabloid@dr.dk. Jeg vil tillade mig at foreslå en oplagt medvært i jeres program, Jan Birkemose. Jeg følger hans indsigtsfulde nyhedsbrev, Medietrends. Og så ringede jeg straks til dig. Hvad er Medietrends?
Det er et forsøg på at skabe overblik over al den støj og forvirring, forvirring, der er i medieverdenen, og som der har været i rigtig, rigtig mange år, fordi udviklingen går så stærkt. Så jeg prøver at indsamle alt, hvad der er af nye tanker og idéer og udfordringer og muligheder, og så prøver jeg med min egen lille begrænsede mentale hjernekapacitet at prøve at sætte det sammen til et eller andet fornuftigt, man kan styre efter.
Og så afvikler du kurser og nogle netværksting og den slags også, ikke?
Jo, så bliver det så omsat til forskellige produkter. Det er kurser, det er et nyhedsbrev, og det er et netværk og foredrag og det ene og det andet.
Og det her nyhedsbrev, det får jeg også, og jeg læser det også med stor fornøjelse, ugentligt. Jeg citerede det også for et par uger siden her i Tabloid. Der handlede det om, du skrev noget om, at medier er fulde af mennesker, og de mennesker er faktisk en konkurrencefordel, altså for medierne, når hovedparten af vores indhold derude skal skabes af AI i en nær fremtid. Og det der med kunstig intelligens og hvad det kan i medien, det skal vi også tale om. Men inden vi når så vidt, det her med nyhedsbreve, det er også noget, du har kurser i og underviser i. Hvad er det for et medie? For jeg, når man siger nyhedsbrev, får jeg umiddelbart sådan et reklametekstpligtlæsning fra en eller anden organisation, der vil mig noget. Men jeg er ikke så flink til at læse dem alle sammen.
Ja, men det er jo også enormt mange forskellige ting. Altså, og det, man kunne lige så godt sige, hvad er et stykke papir? Det kan bruges til afsindelig mange ting. Men fair nok. Altså, nyhedsbrev er et sjovt fænomen, fordi det er måske det ældste digitale produkt, vi overhovedet har. Det er 55 år gammelt. Og der har næsten ikke været nogen teknologisk udvikling i alle de år.
Nej, det er stadigvæk en
mail. Det er stadigvæk bare en mail fra en afsender til en modtager. Så kan man så skalere det, sådan, så det er fra en afsender til rigtig, rigtig mange modtagere. Men stadigvæk så er der sådan en ånd i det, om at man faktisk helst skal føle, at den er kører mellem dig og mig, og ikke så mange andre.
Altså, kan vi godt kalde det et medie?
Ja, det synes jeg. Ja, ja, eller jeg vil kalde det en platform,
for
at være lidt mere knæstør og kedelig. Ikke? men det sjove er, at som årene er gået, og hvor at medierne igennem mange år har været meget afhængige af sociale medier for at få kunder i butikken, så er der jo blevet skruet ned for de algoritmer, og derfor er medierne blevet mere og mere tvunget til at finde nogle nye måder at få folk ind på, og der har nyhedsbrevene vist sig at være super stærke, fordi at de ikke styrede algoritmer. Når et medie eller en afsender som mig, trykker på knappen og siger, nu sender jeg ud til dem, der har valgt at tilmelde sig, ja, så lander det i deres personlige indbakke sekunder efter.
Så der er ikke en eller anden, jeg skal ikke hen over en anden virksomhed, som ligesom skal styre, hvad skal promoveres, hvor skal det ligge i feeden?
Vi ejer kontakten.
Ja. Og de er, det er jo noget af det, du underviser i. Når de er gode, så kan de være virkelig gode. Du skrev for nylig, at du selv også med stor begejstring åbner nyhedsbrevene, måske ovenikøbet, før du åbner avisen. Hvad er det, de kan? Det hvis det handler om nyhed, et er, hvis det sådan er nicheområder, men hvis det er nyhedsformidling.
Altså, jeg vil sige, at jeg bruger det primært til nicheområder, og til, og man kan også sige til en form for en underholdning måske. Men altså, hvis det er nyhedsformidling, så kan det give mig det her kurateret overblik, skabe samling i de mange historier, der er. Altså, sådan et godt eksempel er First Edition, som er et nyhedsbrev, der kommer hver morgen fra The Guardian.
Det er britiske avis.
Det britiske avis. Jeg tror, det må være det længste nyhedsbrev, der findes i verden. Og hvis man sådan printede det ud, så ville det formentlig fylde fra den ene væg til den anden i det her studie. Og det vil sige, det kan lytteren selvfølgelig ikke. Vi snakker om, det er nok ikke 5 meter, men altså, lad os sige et par meter i hvert fald. Og det siger de selv, det er det digitale produkt, de kan finde på, som er det tætteste på at skabe den samme oplevelse, som den gamle avis havde. Som minder en om, for det første kom den og landede på dørmåtten og mindede os om dagligt, at der er faktisk noget, jeg har betalt for, der er noget, jeg gerne vil sætte mig ind i. Så kunne vi bladre i den, og så få et overblik, og vi så masser af historier, som vi ikke havde tid til at læse, men vi bare så,
at de var der.
Vi registrerede, der er noget om det her, og det er også nice to know. Det kan de der lange nyhedsbreve også, men de skal selvfølgelig, jeg synes, den der First Edition er nok lige i overkanten.
Det er lige til det længste.
Ja, altså jeg
man skal scrolle lidt.
Jeg foretrækker det kortere, og så må det være lidt hårdere.
Men Jan, det du siger, altså noget nyheder, som er kurateret, udvalgt, prioriteret, og ligesom her får det, og her får det, det lyder jo som det, sådan nogen, som også er uddannet til at lave på en redaktion, når vi laver medier og nyhedsformidling. Det er jo det, vi gør.
Ja.
Hvorfor skal jeg tage over et nyhedsbrev?
Jamen, det er jo bare endnu en platform, altså, og det er en platform, som man kan sige, det er jo fint nok, at du sidder og laver en hel masse fantastisk arbejde, men hvis ikke at lytterne opdager det, fordi de ikke er så kæmpe fans, at de sætter tuner ind, eller har abonneret, valgt at abonnere på den her podcast, så er det jo spildt arbejde. Og der er et nyhedsbrev bare god til lige at ruske op i folk, fordi den lander i den her indbakke, som er tæt på dem, nærmest 24/7.
Bliver man også en slags nyhedsinfluent på en anden måde, hvis det er det her mere sådan personligt afsendte nyhedsbrev?
Altså, det kan nyhedsbrevet som platform i hvert fald godt bidrage til, fordi det man kan sige, det hedder jo et nyhedsbrev, og det er på den måde et brev.
Det er et brev fra nogen, ikke?
Så det er meget oplagt, at man lægger lidt mere menneskelig tone of voice ind i det, og måske også har et ansigt og en afsender, en personlig afsender.
Som betyder mere, end at det her kommer fra DR, eller for Politikken, det, eller Jyllandsposten.
Så er der en vært, der tager ejerskab for det her nyhedsbrev, og på samme måde som et radioprogram kan have en vært, som fylder mere eller mindre, men hvor man kan sige, at værtens opgave er at servere tingene på en god og troværdig, og gerne underholdende, engagerende måde, men uden at det kommer til at handle om værten selv.
Okay, Jan Birkmose, det vil jeg så bestræbe mig på. Tak for lige. Det tror jeg, klipper ud og spiller for mig selv en gang om ugen, det du lige sagde der. Og du er medvært, så du må spørge, tale med og så videre undervejs. Det er dejligt, du er her. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi begynder med et lidt langt indslag, jeg har sammenklippet fra noget, jeg hørte i Radio 4 morgen, mandag morgen.
Vi har potentielt flere ulve i Danmark, end det vurderes til, at der er i den nyeste opgørelse, som Aarhus Universitet har lavet. Det fremgår af et notat til opgørelsen, som Jyllandsposten skriver om. Det er sådan, ifølge den seneste opgørelse, der er 42 ulve i Danmark, men det reelle antal kan være mellem 54 og 78, står der i det her notat. Og det er et problem, mener blandt andre du, Steffen Troldtoft. Godmorgen.
Godmorgen.
Kasserer og presseansvarlig i foreningen Ulvefrit Danmark. Hvad er problemet med det?
Problemet det er jo, når de er ude og siger noget, der ikke er rigtigt. Det er lidt bekymrende, at de har en tendens til at gøre det. Der vil sige, altså det med, at de går ud og lægger en ny regnemetode frem til, hvordan man regner dem ud, som de åbenlyst, altså som de selv indrømmer, også giver et helt forkert tal. Det virker tosset, at de får lov til det overhovedet.
Nu siger du et helt forkert. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Steffen Troldtoft. Mener du, at Aarhus Universitet bevidst siger et forkert tal? Altså, de har interesse i at sige et forkert tal?
For mig der virker det sådan, præcis hvad deres baggrund for det, det ved jeg ikke, men når man går ud og siger, at vi officielt laver en regnemetode, hvor vi siger, at der er 42 ulve, men i virkeligheden ved vi godt, der er mellem 54 og 78, så er der jo et eller andet, der er galt.
Man har ikke ressourcerne. Så hvad er det, der får dig til at tænke, at de er decideret interesseret i at sige et forkert tal?
Altså, det har man jo set før. De havde også, altså, det var jo længere, vi havde rødlisten, der begyndte tallene at se godt ud for ret mange arterne. Og så lavede man opgørelsesmetoden om, så det så slemt ud igen. Det er sådan noget, der er nogle af de der, hvis vi render ind i biologer og den såkaldte videnskab, der følger med der, jamen, så kan man godt lige ændre lidt på opgørelsesmetoden, så det er stadig ikke om vi har et stort problem, så det er stadigvæk noget, der er fokus på, at vi skal gøre en kæmpe indsats. Og lige her med ulven, der har vi jo et kæmpe problem med, at den er skadelig, og vi egentlig trænger til at få skudt nogle af dem. Men der sidder man så... Altså, grundlæggende så siger de jo, altså mellem linjerne, at vi har så mange ulve, så professorer på Aarhus Universitet kan ikke tælle sig så mange. Og så vil man sige, okay, fair nok, når vi så samtidig har problemer med, at der er ret mange angreb på får, vi har problemer med, at ulven render rundt ind i byen, så kunne det jo godt være, at vi skulle til at få gjort et eller andet, så vi fik noget jagttid på, med nogle reguleringsmuligheder, der rent faktisk gjorde, at vi fik skudt nogle ulve. Men det gør man ikke. I stedet for, så går man ud og misinformerer om præcis mange ulve, vi har, så det synes man, at der ikke er ret mange. Så det kan du godt se.
Så hvis du gerne vil have et retmæssigt tal, så er det vel lige præcis det, der skal til, altså flere ressourcer til de her forskere, så de rent faktisk skal give et tal, som du også skal stole på.
Jeg tror, hvis vi skal have fat i, at jeg skal stole på nogen, så skal vi have smidt Aarhus Universitet på porten, og så fundet nogle andre til at stå for det. Fordi Aarhus Universitet har af flere omgange fortalt ting, der ikke rigtig hænger sammen med det, vi oplever i virkeligheden.
Hele samtalen med repræsentanten her fra Foreningen Ulvefrit Danmark varede godt 12 minutter i morgen i Radio 4 mandag morgen. Jeg har klippet det sammen for i virkeligheden at illustrere det, som jeg gerne vil tale om, nemlig nogle grove ord eller voldsomme beskyldninger, der kommer undervejs fra den medvirkende om jo navnlig forskerne på Aarhus Universitet. De spreder misinformation, de er mere eller mindre inkompetente og fordrejer sandheden mere eller mindre bevidst. Anne Philipsen hører vi interviewer, hun er sekunderet af vært Nikolaj Dandanel. De gør, hvad de kan undervejs, men jeg kan forstå, Søren Meyer, nyhedschef på Radio 4, I var ikke sådan ovenud tilfreds med det indslag på Efterkritikken i mandags.
Nej, jeg tror, jeg vil sige også, efter jeg selv har lyttet til det et par gange, at jeg vil ikke stå her og påstå, at lytterne blev særlig meget klogere af det her interview, og som du siger, det var også det, der ligesom var, hvad hedder det, overskrifterne, da det her konkrete interview ligesom modtog efterkritik, det var, jamen, sådan virkelig i bullet form, ikke? Det var, at der var ikke rigtig nogen, der blev klogere, og nu tager jeg lige noter, fordi jeg har fået dem overleveret, at værterne kan ikke lade sig gøre at efterprøve så mange påstande live, og at hvis vi ligesom skulle have efterprøvet de her påstande, så skulle vi have gjort det i forberedelsen. Altså, så da værterne har skulle stå og håndtere det her interview, og jeg synes, de gør det så godt, de kan. Med det sagt, så vil jeg også sige, at det er et live interview, og vi forsøger faktisk ret godt at holde det på sporet, også inden det går i gang, fordi vores dygtige journalister liner det op, sender faktisk en sms til ham her, Steffen Troldtoft, og siger, vi vinkler på den her nye opgørelsesmetode, din kritik af det, fordi ellers så får lytterne ikke noget ud af det. Og så er jeg med på, at det
altså,
ender med...
Altså specifikt på den... Det er en historie, man har set i Jyllandsposten. Det her, det kommer i radioen mandag morgen, så jeg tænker, der sidder nogle reportere på redaktionen søndag og skal forberede mandag, så ser de den her historie, der kommer ud på Jyllandsposten, tænker, den kan vi godt lave noget på, vi får fat i ham her, Troldtoft, han er kritisk, og så aftaler man med ham, at han skal på næste morgen. Og siger til ham, bliv lige på det her spor, for det er det, vi gerne vil tale om. Er det rigtigt forstået?
Ja, fuldstændig rigtigt. Og det, der ligesom er med den her ulvedebat, er jo også, at det for det første er en betændt debat, men ligesom med mange andre debatter, der var over mange år og blusser op og blusser ned, så er der jo uendelige kapitler, man kan gå ned i og hive frem osv. Og i en morgenradio, hvor du i forvejen skal jonglere lidt med tal, så er det meget svært, både for værter, men også for lytterne, at følge med i, jamen hvad er det egentlig, der sker i det her interview, med mindre, hvis vi ikke holder os på sporet og vinkler skarpt. Mm. Og du ved, og vi kom jo ikke udenom at tage en del, hvad skal man sige, omveje i det her interview.
Men hvis vi nu hæfter os ved de her, jeg ved ikke, om det er mig, der har sarte ører, men der er alligevel nogle forholdsvis barske bemærkninger, der kommer om Aarhus Universitet. Altså, tænker jeg, forskere ligesom journalister ikke bryder sig om at blive beskyldt for at sprede misinformation. Har I talt med Aarhus Universitet forlods?
Ikke inden, så vidt jeg forstår, som sagt, jeg sådan som jeg forstår den her søndagsvagt, hvor at, de liner op til mandag, altså liner interviews op til mandag, der får man ham her, Steffen Troldtoft, på ret sent, og så bliver der ikke rakt ud, og så...
Men hvad, forklar lige, altså, når så jeres morgenværter, de går på klokken 6, så de møder midt om natten, ikke?
Mhm.
Hvad får de så i hænderne? For de skal jo ind og lave 4 timers live radio med rigtig mange gæster. Hvilket materiale har de fået med i studiet, når de skal lave sådan et interview?
Altså, hvor teknisk og hvor meget ind i maskinrummet skal vi? Fordi, altså, på DR bruger man jo da lidt. Altså, vi bruger det her, der hedder Bøhlig, hvor vi har sådan helt, hvad skal man sige, et faktaafsnit over i starten om, hvad skal vi være opmærksom på, hvad er det centrale
spørgsmål? Altså, et digitalt manuskript.
Et digitalt manuskript, ja. Fuldstændig rigtigt. Så bliver der også skrevet en overlevering. Den har jeg ikke læst den her gang, skal jeg skynde mig at sige. Så jeg ved ikke præcis, hvad der har stået i den. Men ellers...
Som er fra... søndagsholdet, ja, til værterne, der møder, og det hold, der møder om natten. Og
lige præcis, der er en søndagsjur, der skriver ned, hvad har været forsøgt, hvad har der været af mulige opfølgninger, hvad er ikke lykkedes, hvad har der været af ting, som de ikke har kunnet nå, og hvad tænker man ligesom kunne være nogle af morgens højdepunkter. Altså, vi havde for eksempel en egen historie, som også skulle finpusses den søndag, om skattekroner, som var endt i et internetvirksomhed i Myanmar, som blev brugt til at censurere borgerne, så der, du ved, der er ligesom alt muligt forskelligt, og der kan stå alle mulige informationer i de her overleveringer. Lige den her konkrete har jeg bare ikke, den har jeg ikke læst.
Nej.
Jeg sidder og undrer mig lidt, fordi du siger, at der blev sendt en sms om, at I vil gerne sikre jer, at det skulle være det her metodesnak, der skulle være.
Mm.
Altså, er det ikke nærmest at rulle en rød løber ud for, at jeres kilde, ham der Fred Troldtoft, så bare kan give den fuld gas? Altså, skal han ikke bare have nogle politiske synspunkter om, man skal skyde ulve eller ej, og så overlade det der med metode til dem, der rent faktisk har forstand på det?
Jo, det kan man godt. Det kunne også have været en måde at gå til interviewet, men det, der ligesom er i den konkrete sag, som jeg ser på det, er jo, der er den her historie i Jyllandsposten, hvor der er nogle politikere, der er kritiske over for, at altså det, der ligesom er essensen af den historie, er jo, det kan være, at der er flere ulve end det officielle tal, der er blevet meldt ud, som er 42, og det møder ligesom noget kritik. Og det er den vinkel, der bliver valgt, og det kan jeg egentlig godt altså forstå, fordi det er en historie, der er ude. Men jo, man kunne jo også have vinklet anderledes.
Jeg tror, det der er min pointe, der, at hvis man så vælger den vinkel, så kan det vel ikke komme bag på nogen, at der så kommer nogle hårde skud fra Troldtoft, som formentlig også har gjort det tidligere, kunne jeg forestille mig.
Altså, der er jo en... Jeg tror, det er... Altså, Ulvefrit Danmark, det ligger jo måske også i navnet. De er jo ikke glade for ulve, og hvis du går ind på deres Facebook-side, vil du også... Det har været, efter jeg blev kontaktet af jer her, vil man også kunne se, at der har været en del kritik af Aarhus Universitet og Peter Sunde før.
Mm.
Så jo, men vi har også lavet et forinterview med ham.
Men det er jo, altså det er jo risikoen ved at lave live radio. Der er det jo nemmere, hvis man skal skrive en tekst, eller man skal hjem og redigere. Det er, at når først folk er igennem, så kan det jo sådan set sige hvad som helst. Og så skal værterne jo være forberedt på at gribe det, der bliver sagt, eller stå med noget research på i hænderne, så de kan imødegå, hvis nogen siger noget forkert, eller den slags. Det lyder som om, det er også det, der bliver lidt skrøbeligt her, at værterne har ikke så meget at arbejde med, for de har bare fået stukket en oplejning i hånden.
Ja, ja, sådan forstår jeg det også, men altså vores værter udfordrer den dokumentation, som Steffen Troldtoft han bringer frem, så godt som det kan lade sig gøre, når man sender live.
Ja, ved du at lad os lige høre et eksempel på det, for det kommer lidt senere ind i samtalen, og det er jo altså en lidt skrættende telefonforbindelse, han er med på, men man kan vist godt høre, hvad han siger. Han har gentaget sin kritik af Aarhus Universitet, som han kalder utroværdig, og så siger han sådan her.
Altså andet eksempel på, at de går og siger noget, der er forkert, det er, de har jo været ude at sige, at de sidste 20 år, der har været 3, måske 4 angreb på mennesker i Europa. Og hvis man slår efter, så havde vi mere end det på flere angreb end det på mennesker i EU sidste år.
Hvor har du det fra?
List of Wolf Attacks. Der er en liste over, hvor du kan gå ind og så slå efter, hvor du kan finde artiklerne på. Og der var, hvis du slår den efter, jamen, så var der i Italien, der var et dreng, hvad hedder det? Et barn på 4 år, der blev angrebet den 10. september 2024. Der var en voksen, der blev angrebet den 7. september i 2024, også i Italien. Så var der den 16. juli, der var et barn, der blev angrebet i Holland. Og den 26. juli, juni.
Og her så bryder verden Nikolaj Dandanel ind i den her opremsning og siger, nu har han tjekket det, han kan se, det er en Wikipedia-side, som gæsten sidder og læser op fra. Er det det, man kalder research for åben mikrofon?
Ja, det kan man kan vel næppe kalde det for meget andet, men jeg synes, at de håndterer det meget godt, og om ikke andet, så er det da en god reklame for, at vi har nogle dygtige værter. Men jeg vil sige, det
her... Ja, for det han jo siger, din vært, dygtig eller ej, det er... Det har vi ingen mulighed for at efterprøve, det ved vi ikke noget om, men du sidder nu og læser op af en Wikipedia-side. Det er det, han siger.
Ja.
Og det er selvfølgelig bedre end ingenting, men...
Ja, det vil
men kan
jeg
man, også mene, det jeg spørger om er, kan man stole på det, der kommer ud af, at han lige en skattefinansieret public service radio på denne her måde? Eller er det... Altså, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her og lyde som et ekko af min kommende faktabaserede generaldirektør Corydon. Det er jo ikke for det, Søren Meyer, men løsrevne oplysninger fra en Wikipedia-side som fakta, det er vel også det, I sad og blev lidt træt af på efterkritikken, eller hvad?
Jo, men nu var jeg da jo ikke, men det er jo sådan noget, der selvfølgelig skuer i ørerne, fordi hvis i den bedste af alle verdener, hvis vi havde haft god tid, så havde vi jo taget den dokumentation og de påstande, han kom med, og så havde vi efterprøvet dem og gået imod dem de steder, vi kunne. Men jeg er alligevel også pragmatisk nok til at vide, hvordan det er at være nyhedsjournalist. Og det er, at nogle gange så får man en aftale sent, og så forsøger man at styre det så godt man kan, ligesom vores journalist gør her, hvis vi vil gerne fokusere på lige præcis den her del. Men det er jo noget, der sker, og vi sender live, jeg ved ikke, det er jo noget, vores chefer går og siger hele tiden, 12-14 timer i hverdagen, ikke? Så en gang imellem vil der være nogle interviews, hvor vi tænker bagefter, jamen okay, med lidt forberedelse kunne vi have gjort det, eller... Men det er ligesom, som du siger, det er en grundpræmis i live, at ting kan løbe af sporet. Apropos Bjarne Corydon, hvis det her det var live, så kunne jeg nu sige, jeg har intet imod Bjarne Corydon, ligesom at sige, men jeg kunne jo sige, at jeg synes, at han var rigtig dum og et dårligt valg. Men det vil...
Jamen, det må du sådan set godt sige, men hvis du beskyldte ham for at have gjort et eller andet, der var ulovligt, så ville det være stærkt mere problematisk. Det andet er jo sådan set en holdning. Det er jo det. Søren Meyer, tak for at tage os en lille smule med ind på redaktionen på Radio 4, der på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor jeg arbejder. Det var rigtig pænt af dig at dele ud af det.
Selvfølgelig.
Og god arbejdsløst.
I lige måde.
Hej igen. Vi bliver lidt ved ulvene, for vi har fået næste gæst i studiet her i DR-byen på Amager. Velkommen, Peter Sunde.
Tak.
Det var blandt andet dig, det handlede om mandag morgen i Radio 4, da gæsten talte om biologer og den såkaldte videnskab på Aarhus Universitet. Det er der, du arbejder. Hvilken titel bruger du om dig selv?
Jeg er professor.
Såkaldt professor?
Såkaldt professor.
På Institut for Ecoscience. Og så er det dig, der står i spidsen for overvågningen af ulve.
Jeg står nummer 2 i overvågning af ulve.
I det, der hedder Nationalt Center for Miljø og Energi.
Ja.
Så har jeg det nogenlunde tjek på de fakta. Når jeg inviterer dig til at komme i dag, så er det ikke så meget for at diskutere det her indslag i Radio 4. Det har vi ligesom talt med redaktionen om. Men mere for at høre, hvordan en forsker som dig oplever den her ret heftige debat, der har været om ulve snart længe. Pludselig er dit forskningsfelt blevet noget, der virkelig er, om man så må sige, debat i. Hvor meget af din tid bruger du på at tale med journalister?
I de her uger her, så rigtig meget tid. Det må jeg indrømme.
Hvad er det?
Det er nok halvdelen af min arbejdstid i hvert fald.
Hold da. Blev du træt af dem?
Jeg vil sige, at jeg håber, at det roer sig ned på et tidspunkt.
Når du bliver træt af os, lad os bare tage det. Hvad er det så, der er trættende ud over, at vi tager din tid?
Jeg synes faktisk, at de fleste journalisthenvendelser er seriøse, så det er egentlig ikke journalisterne, jeg er træt af. Det er bare trættende, kan man sige, at skulle bruge så meget tid på medier, når man jo et eller andet sted jo har en masse andre opgaver, man også skal passe.
Du fortalte mig, at du ud over at tale med journalister, og det er måske en del af det, også bruger efterhånden en ret stor del af din arbejdstid på at sådan efterforske, efterprøve historier om ulve, der har angrebet mennesker rundt omkring i Europa. Historier, der dukker op, florerer på typisk social platform, og så sidder og finder ud af, hvad der egentlig sket, hvad handler det om. Hvorfor skal en professor som dig bruge tid på det?
Altså man kan sige, personligt har jeg ikke brugt så meget tid på de her, for vi har ikke haft nogen tilfælde i Danmark, men altså de kommer jo fra tid til anden, så kommer der jo historier, hvor man får henvendelser, nogle gange fra myndigheder, nogle gange fra presse, der så spørger, jamen, er det her rigtigt? Og altså, man kan sige, for det første, som en del af vores rådgivning og forskning, så skal vi jo faktisk også holde os orienteret, hvis der sker noget. Det kunne jo være en reel historie, hvor der var, så det er det ene af det. Og det næste, det er jo, at vi kan jo også så se, at det der ofte sker, det er, at de her historier, de bliver brugt som skyts, politisk skyts, som argumenter. Og hvis de ikke holder vand, så skal de jo korrigeres.
Ja, vi talte lige her om, inden vi gik i gang, at vi så det var min kollega Christian Jeppesen, der fandt det på Facebook, en folketingspolitiker fra Venstre, som i midten af april på Facebook delte. I går kunne vi læse historien om, hvordan to drenge måtte kravle op i et træ nær Sædding og sidde der i over en time, fordi der var en ulv tæt på dem. Og politikeren skriver så netop, at når Radikal Venstre og SF stiller krav om højere straf for at skyde ulve, så befinder de sig ikke i virkeligheden. Hun er selv fra Venstre. Og den historie har jo været diskuteret en del. Det var jo ikke en ulv i virkeligheden.
Nej, fordi der er jo to heldige i den her historie, og det er jo de to drenge op i træet, fordi de filmede jo rent faktisk det, de jo helt sikkert har troet var en ulv. Og den kunne vi jo så gå efter, og vi kunne så vise, at det var ikke en ulv.
Det er det, I gerne vil have, man gør. Hvis man ser noget, man tror er en ulv eller et eller andet særligt dyr, så tag et billede og send det til jer, så kan I kigge på det.
Ja, fordi at for det første, det giver os mulighed for at se, om det rent faktisk er en ulv. Og hvis der er en eller anden adfærd, som man mener er problematisk, så har vi jo rent faktisk mulighed for os at se, hvad er det, der er foregået. Og der må vi også bare sige, jamen altså, men den menneskelige hukommelse, den er simpelthen bare lumsk. Vi kan ikke stole på den. Og der er mobiltelefonen jo simpelthen et fantastisk redskab.
Du nævnte, da vi talte sammen, så et andet eksempel. Det lød som en ret uhyggelig historie om en polsk mand, der havde mødt to ulve, og så havde han fået skræmt den ene væk og slået den med en kæp, tror jeg, men han blev bidt af den anden. Og som jeg husker, så er det en af dine kolleger, som bliver opmærksom på, at den her historie også bliver delt på danske sider, og så skal I lige finde ud af, hvad handler det her om. Du er i gang med at undersøge den. Hvad gør du så?
Jamen, som jeg kan sige, jeg gør faktisk ikke noget, fordi jeg svarer ham, han er medlem af Vildforvaltningsrådets ulveforvaltningsgruppe, så det var sådan set et spørgsmål fra ham, om jeg kendte noget til det. Og der måtte jeg jo bare sige, jamen, det gør jeg ikke. Jeg kan godt spørge, hvad skal vi sige, vores kontakt i Polen, men af erfaring, så viser de her historier så ofte ikke at være sande, og hvis de er sande, så skal jeg nok få det at vide. Og hvis det så udvikler sig, så må du sige til sig, og så skal jeg nok spørge hende. Og så et par dage senere, så skrev hun så faktisk af egen drift.
Det er din polske kollega?
Ja, ja. Og det er simpelthen i den ekspertgruppe, vi er i, for der er altså flere andre fra Europa, der så har spurgt om det samme, så det er jo ikke en historie, der bare kommer til Danmark. Og hvor hun jo så et eller andet sted kunne give en gendrivelse af det der. Og hun havde brugt tid på det. Hun havde jo kørt fra den ene ende af landet til den anden, og blandt andet været med til at finde ud af, hvad der var op og ned. Og der var blevet lavet en politiundersøgelse på det, og det blev gendrevet ved, at det var en falsk historie, det havde intet på sig.
Nej, og du viste mig noget af det, hun har skrevet til jer, så kigger de på bidet på mandens lår, og så kan de se, jamen, så brede kæber har en ulv ikke, og hans beskrivelse af dyret og sådan noget. Det lød som om, der faktisk også var en mistanke om, at der måske var sket et uheld med noget andet, og så kunne de måske få en erstatning, hvis det var en ulv.
Ja, og det er jo så det, som der tilsyneladende gør sig gældende her, det er, at der kunne være nogle andre motiver, hvis folk de kunne, tilsyneladende, det forlyder det i hvert fald, at der var nogen, der måske havde håbet, at de kunne få en erstatning, hvis man kunne få det til at være nul.
Men hvis sådan nogle historier, altså det har der vel altid været, ikke mindst om ulve, vandrehistorier og myter og folk, der fortæller hinanden rygter, og det foregår så jo også på sociale platforme i dag. Skal vi ikke bare have lov til at fortælle hinanden de historier? Hvornår bliver det et problem?
Altså, jeg vil jo mene, det bliver et problem, hvis vores politiske beslutninger, hvis vores hverdag bliver indrettet efter nogle fakta, nogle oplysninger, som vi tror er rigtige, men som viser sig ikke at være det. Fordi at det er jo, altså, og det er jo, hvad skal jeg sige, historien med drengene i træet var jo et eksempel på en historie, der blev refereret og blev brugt i den politiske debat. Og så viste det sig jo, at den blev punkteret, da det ikke var nul.
Jo, men som jeg hørte chefredaktøren fra Jyske Vestkysten, som jo erkendte, at det var et problem, at de havde skrevet historien som, at det var en ulv, uden at få det tjekket først. Men som hun sagde, uanset hvad, så kravler drengene op i træet, fordi de er bange for det, de tror er en ulv, fordi de er bange for ulve. Den frygt findes. Og det skal medierne vel beskæftige sig med, hvis man i et område af landet er rigtig bange for, at der kan rende ulve rundt og være farlig.
Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså ulve, angst, fordi der er nok mere angst, der er tale om. Den er jo reel, og det er et problem. Problemet er jo så bare det, at hvis vi bygger den angst på nogle oplysninger, som er ulve, der tilsyneladende har været truende, som ikke har været det, så bliver den jo selvforstærkende.
Jan, når du spørger?
Jamen, jeg sidder og spekulerer. Nu var du jo meget flink ved journalisterne, da du startede, lige da du kom ind i studiet. Men man kan jo godt sige, at hvis ikke nogle af de der historier blev broadcastet i medierne, så ville de jo ikke få så meget rækkevidde, som de får. Altså, en ting er, at snakken går hen over hækken, eller måske på Facebook, men det er noget andet, når det kommer 12 minutter i Radio 4 om morgenen, hvor en får lov at sidde og sige, at du misinformerer, eller Jyske Vestkysten skriver om de her drenge. Vil du ønske, at medierne håndterede det anderledes?
Altså, gennemgående, så synes jeg faktisk, at i de 10-8 år, jeg har arbejdet med ulv selv i Danmark, jeg synes faktisk måske, at det er gået den rigtige vej. Jeg synes faktisk, at det er jo en relevant, hvad skal vi sige, emne, man diskuterer rundt omkring i Danmark og især i Jylland, og der er meget reel bekymring. Og nogle af de der, hvad skal vi sige, henvendelser, de er jo reelle nok, og det er jo også vigtigt et eller andet sted, at man så forespørger fagkundskaben og så siger, jamen, hvordan kan det her forklares? Er det en ulv? Hvordan kan det forklare, hvad foregår der her? Og så videre. Ja, det synes jeg er et fuldstændig relevant spørgsmål.
Selvfølgelig, men det mere rækkefølgende, skal man spørge forskeren, inden man udgiver historien, eller efterfølgende? Og så er der måske ikke nogen historie.
Altså, jeg vil jo helt klart sige, at de der historier, der er baseret på, var det en ulv, eller måske var det en ulv, eller vi troede, det var en ulv, eller et eller andet andet, der kan vi jo kun opfordre til, at hvis der er billedmateriale, jamen, så får det tjekket først.
Det er jo selvfølgelig, kan jeg godt høre, du spørger om, Jan Birk Mose, også et spørgsmål om, et er, hvad der sker på de sociale platforme, men der skulle gerne være en anden ro i blodet på de professionelle medier til ikke nødvendigvis at piske en stemning op til at gøre tingene værre. Men når du siger, at du taler med vældig mange journalister, som henvender sig noget, og det er vigtigt at stå der med den faglighed og de fakta, I nu måtte have som forsker, kommer du igennem med det?
Det synes jeg faktisk. Det synes jeg faktisk, og jeg synes også, at jeg har mange gode baggrundssnakke med journalister, og også nogle gange ligesom har den der med, at I skal bare lige vide, at det, som I kommer til at skrive lige præcis om det her emne her, det har konsekvenser. Og det synes jeg faktisk, at der er mange journalister, der er meget opmærksom på. Jeg synes faktisk også, at jeg får henvendelser fra journalister, hvor deres indgang er, jeg er så træt af den her historie her, og hvor de egentlig gerne også er interesseret i at gå et spadestik dybere. Så jeg synes faktisk gennemgående, så synes jeg, det er seriøse henvendelser.
Du siger, at det kan få konsekvenser at skrive historien. Hvad mener du?
Jamen altså, man kan sige, at den historie, der var for Jyske Vestkysten, det var jo helt tydeligt en historie, der fik konsekvenser. Den gik jo viralt, og der blev diskuteret, hvad skal vi sige, som om, at her var der en reel risiko og fare for befolkningen. Mm. Så det var på det politiske plan, kan man så sige. På det mere sådan, samfundsmæssige plan, altså... Jeg blev kontaktet af Ultralyd, er det ikke jeres børneprogram?
Ultranyt hedder
det. Ultranyt, ja, undskyld. Ja.
også, som laver nyheder til børn og unge. Ja.
Og deres hvad skal vi sige, indgang til det, det var, at de fik mange henvendelser fra børn, der var bekymrede, fordi de hørte om alt det der om ulve fra de voksne, som var bekymrede omkring det der. Så derfor ville de gerne have det. Så det viser jo et eller andet sted, det her det er jo noget, der forplanter sig i befolkningen. Og hvis det er en angst, som er et eller andet sted faktuelt ubegrundet, så er det jo ærgerligt, at vi skal bruge så meget kræfter på det.
Vi begyndte jo hele det her med Jyllandspostens historie om, at I nu regner på en ny måde, når I skal anslå antallet af ulve i Danmark. Så nu jeg har dig. Hvor mange ulve er der i Danmark nu? Kan du det i hovedet?
Vi har 6 kobler og 3 par. Og det er sådan set den pointe, der egentlig gik glip i alt det her. Det er, at vi er sådan set, vores pointe med det her notat, det var, at vi skal holde op med at tælle individer. Vi skal til at...
Hvor mange er der i et kobbel?
Et kobbel, det er simpelthen et par, der har unger. Det svarer til, hvis du spørger, hvad er den danske bestand af storke, så vil folk sige, at der er 12 par. Der er ikke nogen, der interesserer sig for de der strejfstorke.
Okay, godt så. Og så kunne jeg se, at I skriver, at de her ulve, de huserer i og omkring Skjern, Ulfborg, Klosterhede, Lønborg, Oksbøl i Vestjylland, Nørlund og Hårborg i Midtjylland, og så Lille Vildmose Råbjerg i Nordjylland. Er det et sted, hvor du vil turde kampere til sommer?
Ja, altså man kan sige, at mit råd, det vil jo være, at man skal gøre, som man altid har gjort. Og jeg er den eneste person i Danmark, der rent faktisk med fuldt overlæg har været inde og gå ind i en ulveflok med vilje for at se, hvordan de reagerede. Så det tør jeg godt sige.
Okay. Peter Sunde, mange tak for at komme forbi Tabloid i dag. Jeg ved, du har en travl torsdag i DR. Du skal både medvirke i Aftenshowet og Debatten på DR2. Vi udkommer jo først fredag morgen, men så kan man jo altid gå tilbage på DRTV og se dig der. Tak under alle omstændigheder for at bære over med yderligere 2 journalister i dag. Det var pænt, at der kom.
Det var en fornøjelse.
Altså professor ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet og Nationalt Center for Miljø og Energi. Nå, Jan Birkemose. Som jeg sagde indledningsvis, så er et af de emner, du beskæftiger dig med, det er det her med muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens kan give journalistikken, giver allerede. Hvor er den henne, den kunstige intelligens i journalistikken?
Den er over det hele. Det kan man ikke sige præcis. Altså, den foregår... Især behind the scenes, altså masser og masser af journalister på eget initiativ sidder og bruger især ChatGPT og andre sprogmodeller til at forberede deres arbejde, til at faktatjekke deres arbejde, til at researche, til at ideudvikle, til at rette kommaer, til at finde på bedre formuleringer end det, de har gang i, osv.
Er de så bedre til det, end journalisterne er? De her kunstige intelligenser?
Nej, jeg vil ikke sige, at de
er bedre... Altså et faktatjek, for eksempel?
Nej, ikke et faktatjek, men... Altså, den er jo sindssygt hurtig, og den rækker meget, meget bredt ud, så du kan jo godt bruge den som faktatjek, fordi den kan tjekke 70 kilder på et par sekunder, hvor at som en god, dreven journalist...
Det tager lidt længere tid.
Ja. Ikke? Så jeg vil sige, at den kan finde nogle kilder, som jeg ellers ikke sådan lige ville finde, medmindre jeg brugte en uge på det. Så på den måde er den bedre. Men nej, man skal jo stadig have sin egen sunde fornuft og sin sådan journalistiske næse for faktisk at sidde og faktatjekke det, som AI så laver for en. Og det er det, der er, som jeg tror, der for mig er en meget, meget vigtig pointe, at det er et parløb. Altså, der skal være en dygtig fagperson, som skal kunne instruere den kunstige intelligens til at løse en eller anden opgave, og så skal den samme dygtige fagperson, det kunne være en journalist, så også gå ind og vurdere arbejdet, måske give den en ny instruks og sige, ja, vi skal lidt en anden vej, eller du skal gøre noget andet. Og til syvende og sidst, så kommer der så et eller andet ud af det, som måske bare er 80% færdig, eller 50%, men som gør, at den her dygtige fagperson igen kan drible den i mål.
Så det kan skaffe mig... materiale frem, men det er stadigvæk mig, der skal bearbejde materialet til, at det bliver et endeligt produkt til
lige
sidst.
Lige præcis. Man skal se det som en kollega.
En kollega, som du aldrig vil overlade ansvaret til at gøre det færdigt. Fordi det skal du selv gøre.
Ja, vi kan sige en praktikant. Med al respekt for praktikanter. Ja. Altså, men det er jo også fordi, at det er dig, der skal lægge navn til. Så du lægger jo ikke navn til dit kollegas arbejde, så selvom du har en dygtig kollega, så vil du jo stadig sige, hvis du skal lægge navn til, så vil du også godt lige øje det, inden det skal udkomme.
Ja. Jeg læste et indlæg for nylig, jeg tror det var på LinkedIn, hvor en skrev om, hvor ligeglad man bliver, hvis man sidder i et mødelokale eller i en foredragssal, hvor oplægsholderen eller chefen indleder med at sige, at jeg har lige brugt ChatGPT til at lave dette eller hint. Pointen var, at man som modtager sidder og tænker, okay, hvis du ikke har givet lave det selv, brug tid på at lave det selv, så gider jeg da heller ikke bruge tid på at høre på det.
Ja.
Og det gælder vel også i journalistik?
Det tror jeg.
Eller hvad?
Det tror jeg helt sikkert, og derfor er jeg også stor tilhænger af, at vi ikke udgiver AI-produkter som slutprodukter.
Er der nogen, der gør det nu?
Der bliver lavet en del billeder rundt omkring, som udkommer.
I danske medier?
Ikke som, altså ja, jo, altså ja, det er der. Blandt andet mit eget nyhedsbrev, altså det bærende billede af en illustration, som er skabt sammen med ChatGPT hver uge. Det er ikke en fotorealistisk illustration, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Men det vi ser i øjeblikket, og som jeg er lidt foruroliget over, det er, at nogle store toneangivende og ellers meget, meget troværdige medier er begyndt at lave chatbots, hvor at man kan som mediebruger kan stille spørgsmål og sige, hvad er det nu egentlig med atomkraft i Danmark? Hvad sker der her? Og så vil den gå ned i artikelarkivet for det pågældende medie, og så på baggrund af det sammensætte et eller andet svar. Og det er jo sådan set på den ene side, og det er et paradoks, synes jeg, fordi at på den ene side, så er det jo super fed brugerservice, at vi kan kommunikere, vi kan chatte med de...
Altså det svarer til, at jeg sidder og tænker, hvad er det egentlig, der foregår lige nu i dansk politik, eller i Istanbul, hvad var det nu med Putin og Zelensky, og jeg så kunne skrive direkte til korrespondent Anna Gårdslev eller Steffen Kratz, hvem du er der, og sige, forklar mig lige hele den der situation på en gang.
Lige
og så svarede de mig.
Eller hvad var det, der skete den der weekend for 3 år siden i Istanbul?
Ja.
Og det er jo super fantastisk, at vi kan det.
Er det også danske medier, der har sådan nogle chatbots?
Ikke nu. Ja. De har ikke rigtig tur at slippe det løs, men jeg ved, der er mange, der har det liggende på tegnebrættet. Mm. Der er svenske og norske medier, og så er der Financial Times og Washington Post og adskillige andre.
Men kan man så ikke stole på det, for det så henter den vel alt materiale nede fra avisens arkiv? Så
ja,
det
og
vel.
Det er bedre, helt klart bedre, end at folk gør det direkte på ChatGPT, som jo har bare et ocean af informationer for alle mulige mærkelige
kilder. Okay, så det er sådan en mini som så er dedikeret kun til det enkelte medie.
Ja, set med faktabriller. Klart bedre. Men jeg er stadig bekymret for, at den kan lave fejl. Vi ved, at sprogmodeller de hallucinerer. Det kalder vi det, når de laver fejl, og det, som er et eller andet, der er helt ude i hampen. Og det er der ikke nogen mennesker, der opdager. Og det har ellers været sådan et hævdvundet princip, når vi har snakket af i medieverden, at vi har sagt human in the loop. Der skal altid være et menneske, der kigger på det, vi udgiver, inden vi udgiver det.
Og hvis der ikke er det, så opdager vi ikke fejlen.
Vi opdager ikke fejlen. Men der er lige en anden, lige så vigtig pointe, synes jeg, det er, at vi på den her måde, så er jeg bange for, at vi begynder at vende folk til at forbinde medier, altså redigerede medier, som vi repræsenterer, med robotter. Fordi at det ansigtet ud af til, hvis det er en robot eller en chatbot, hvordan skal folk så vide, at der faktisk er en hær af journalister bag den der chatbot, som faktisk har skrevet nogle fine, gode, lødige artikler.
Og som har haft nogle overvejelser, som handler om prioritering og etik og relevans og væsentlighed, og hvad det nu måtte være, som
efter alle
den kunstige intelligens vel ikke har af sig selv.
Nej, men jeg tænker altså også lige så meget på forretningsmodellen. Hvorfor skal folk betale for noget, hvis de tror, at det er en robot, der har lavet det?
Ja.
De ved jo ikke, at der er...
At robotten er nede og hente noget, som faktisk er lavet af rigtige mennesker. Det er rigtigt nok. Så jeg en refereret en undersøgelse, du kan den bedre end jeg, at man på BBC i Storbritannien havde undersøgt, hvordan kunstige intelligenser, jeg ved ikke, om man siger det rigtigt, videregav materiale fra BBC, altså formidlede det videre andre steder. Og der var altså overraskende mange fejl.
Ja.
Hallucinationer måske, det du kalder det?
Det er det, vi kalder det, ja. Og det er jo bare endnu en ny problemstilling, og som kommer til... Vi har den ikke, det er Apple News, det findes ikke i Danmark, så lige præcis det der for Storbritannien har vi ikke. Men nu har vi fået i går... Forgårs. I den her uge, Google AI Overviews, hvis du går ind på Google, søger et eller andet, så vil den sammenfatte et svar til dig, og den vil give dig nogle kilder på, hvor den har det fra. Det har to problemer. Det ene er, at de mennesker, eller de organisationer, de medier, de indholdsproducenter, der har skabt den der viden, som de baserer deres svar på, de får ikke nogen klik, som de gjorde tidligere. Nej. Det er det ene. Men det andet er, hvis de så hallucinerer samtidig og finder på noget, der er forkert,
så skriver de
så måske, krediterer at... de sgu alligevel DR for, at det er dem, der har lavet løgne, fake news. Og så det er jo sådan dobbelt ondt. Først stjæler man nyhederne, og så bagefter, så fucker man det op, og så påstår man, det er DR. Og det er faktisk det, der foregår.
Jeg kan simpelthen stadigvæk bedre lide mennesker. Men det kunne være, at jeg skulle købe et kursus hos dig, Jan Birkemose.
Velkommen.
Vil den kunne gøre mig bedre?
Helt sikkert.
Okay. For mig til at lyde som en robot. Nej. Nå, jeg spiller lige et andet klip for dig her.
Intet var urealistisk, da kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Mia Nygaard fra Radikale Venstre, stormede frem med visioner om, at København skulle være vært for et kommende OL. Ovenikøbet verdens mindste, billigste og mest bæredygtige udgave af den internationale...
Det her var indledningen på lydversionen af en artikel på Frihedsbrevet, der havde overskriften Borgmester i kæmpe OL-fadase. Fadase har aldrig været realistisk. Jeg så, at du kommenterede artiklen, det var på Facebook i sidste uge, med ordene, jeg bliver så træt, når jeg læser den slags journalistik. Historien handler om, at det er en borgmester i København, som har drømt om at undersøge, om man kunne få OL til København. Nu har man droppet planerne, og de... 500.000 kroner, tror jeg, der var sat af til at undersøge det. Dem har man valgt at bruge på noget andet. Hmm. Hvad er problemet?
Jeg bliver også næsten træt af mig selv. Når det er tit, at jeg er i gang med at skrive sådan et lille opslag, og så sletter jeg det igen, fordi jeg ikke gider ikke at være ham den sure.
Nej.
Men nogle gange så bliver jeg sgu så træt af, at hvorfor er det en fadese, at en politiker har haft en vision, så kan man være enig eller uenig i visionen, det er sådan set ligegyldigt. Man har haft en vision, man har overvejet det, man har taget et initiativ, og så har man nået frem til, det skal vi så ikke alligevel, og der er ikke tilsyneladende brugt en krone på det. Jeg synes, det er sådan set er demokratiet, når det fungerer allerbedst. Og så bliver jeg træt, når et medie ligesom skal nedgøre det og gå i de der små sko, hvor at det hele bare, altså politikere og magthavere er per definition bare nogle kæmpe klaphatte, som der skal jordes. Jeg synes, det er magtmisbrug, faktisk.
Jeg spurgte journalisten, som har skrevet historien på Frihedsbrevet, om hun ville komme i dag og tale om hendes historie, når nu du var her. Mm. Men det takkede hun altså nej til, desværre. Og det, sådan et nej tak, eller det der ligner, har jeg så også fået, det er snart en føljetonte her, fra cheferne på Ekstrabladet. Allerede i sidste uge ville jeg gerne have talt med dem, en af dem, om bladets nye sæson af den meget populære podcastserie Bandeland. De første tre afsnit, som er ude nu, er interview med det mangeårige Banditers medlem og i en periode også præsident. Han kalder sig Claus Palermo.
Hvordan havde du det så, da du fik at vide, at du skulle have den her vest?
Det var jo sådan helt surrealistisk. Det var det, at man har været lige så mange år jo.
Hvad betød det for dig?
Det betød alt.
Heller ikke i denne uge har det været muligt for mig at få verden på podcasten, Tine Røg ind, kriminalredaktionsredaktør Mette Petersen eller chefredaktør Knud Brix i tale. Jeg har skrevet lidt med nogle af dem. Jeg vil gerne høre deres overvejelser om den relevans og det perspektiv, der er, kunne være i avisens dækning af rockerklubberne. Blandt andet denne her podcast, men også hvad man i øvrigt skriver, og så er der også en ugentlig podcast, hvor man har Brian Sandberg, tidligere rocker i forskellige klubber, som vært. Har du hørt Bandeland i ja. Birkemose?
Det har jeg. Fordi jeg skulle herind, ellers tror jeg ikke, jeg havde lyttet til det.
Okay. Det seneste afsnit, som kom ud tirsdag i denne her uge, man skal have abonnement til det, og som jeg forstår det, så de første, det har kørt i mange sæsoner, det var en anden karakter tidligere, så var det gratis tilgængeligt, så lagde man det bag betalingsmuren, fordi det er et godt produkt til at få kunderne ind på. Det er meget, meget populært, og det er den nye sæson, som jeg forstår det også. Det sælger abonnementer, og det er der jo ikke noget galt i.
Nej, nej.
Det kom det seneste afsnit, det er så stadigvæk i samtale med ham her, Palermo, og så handler det om den nyligt afdøde præsident for Europa Banditers, Michael Rosenvold, også kaldet Kokken.
Men Kok havde en stor betydning. Jeg har kendt Kok hele mit voksenliv. Han var jo nær ven, og jeg kunne godt lide at spare med ham, og elskede at være i hans selskab, og lære af ham, og lytte til ham. Så selvfølgelig er det jo... Lige nu er det jo, synes man, det er et kæmpe indgreb, at man har mistet en så tæt ven.
Og hvad sparede du med ham om?
Det kunne være alt i livet. Det kunne være, hvis der var et eller andet, så kunne man lige vente med ham noget, man havde i sit privatliv. Det kunne være noget... Før klubben blev gjort forbudt, det kunne være mange ting. Altså, manden, han var jo et levende leksikon. Det har altid været rart at være sammen med ham og høre om hans erfaringer og historier og oplevelser.
Kan du prøve at beskrive, hvordan man så på kokken i udlandet?
En kok er rigtig meget respekteret, og han kigger meget op i, at man kom til bordet og fik løst tingene. Han havde en rigtig god retfærdighedssans.
Tine Røg, en vært her på podcasten, hun remser sig op også, at for mange år siden har den her nu afdøde præsident fået en dom for noget handel med amfetamin og sådan noget. Men for nogle år siden kunne fremvise en ren straffeattest. Jeg synes, det kommer til at lyde som om, at vi taler om en eller andet kendt menneske, folkekær skuespiller, politiker, et eller andet, som er død, når vi hører det her portræt. Hvad tænker, er det bare mig, Birk Mose?
Nej, sådan havde det også. Altså, jeg synes, det er noget af det mest besynderlige, jeg har hørt i lang tid, de der tre afsnit. Altså, det er en sådan forherligelse af sådan nogle kendiskriminelle. Jeg synes, altså, der er så mange spørgsmål, man ville ønske, der var blevet stillet, som havde været interessant at få svar på, og også selvom han måske ikke ville svare direkte Palermo. Men altså, hvad er det for en moral, der hersker i hans miljø? Hvad tænker man om folk, der har begået mord? Han kommer lidt ind på det på et tidspunkt, om at der er højt til loftet, og når man udstår sin straf.
Man ryger ikke ud, bare fordi man har gjort
noget. Man ryger ikke ud, fordi man har trådt lidt ved siden af, eller kørt for stærkt.
Det lyder jo som om, at det her var en virkelig god præsident.
Han var en super flink fyr.
Og en god kammerat, og vi hører også tv-producent Thomas Hørlin, som er i gang med at lave en serie om banditter, og det er så et projekt, som Verden her, Tine Røgen, også er med i. Og han har kendt den her, og nu afdøde kokken, rigtig godt, og beskriver også, at det er også vigtigt at vide, at de er også gode mennesker, og de var rigtig kede af det ved begravelsen, og kom tæt på, og sådan noget. Men det er som om, man glemmer, at hele grunden til, at vi taler om dem, er jo ikke, at de er gode i foreningslivet, men fordi organisationen er den er.
Lige præcis, og hvis det ligesom, hvis den side af sagen, hvis der var styr på den, så ville jeg sådan set også gerne høre om, hvordan de har det som mennesker. Altså, det er da en interessant, anderledes kultur, som...
Jamen bestemt. Altså, jeg har jo skrevet ind til flere bøger om mennesker af den her karakter. Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet, han har altså simpelthen ikke været overhovedet muligt for ham at finde tid til at tale med mig i denne uge. Men han var i presselogen på TV2 News i weekenden, og hvor han også blev stillet spørgsmål til den her podcast. Nu skal du høre, hvad han sagde der.
Det er jo nogle mennesker, som normalt aldrig stiller op. Så på den måde er det selvfølgelig et scoop at få sådan en type som ham her, Palermo, til at stille op. Og så i øvrigt give ham en masse spørgsmål. Da alle medier laver jo dækning af den kriminelle underverden. Lige nu sidder banditter på anklagebænken, og myndighederne vil gerne have dem lukket. Mm. Der er mange, der taler om dem. På Ekstrabladet, der taler vi også med dem. Og prøver at finde ud af, om man vil det eller ej, så er de en magtfaktor, og derfor så taler vi også med banditterne. Tusind, hvad siger du? Vi tager dem ind i et studie og sætter dem under en journalistisk behandling, og vores vært siger til ham, prøv at høre, jeg tror ikke på, hvad du siger. Det skal du altså kigge sådan en rocker lige i øjnene, og så skal du sige det gør hun. Så vi tager det jo ind i en journalistisk ramme. Vi kan da godt lade, du får en mand, som ikke stiller op andre steder, han fortæller interessante ting om, hvad der foregår i underverdenen, så kan vi lukke øjnene for det, men det findes jo alligevel.
Okay. Jeg tænkte... Altså, jeg kan da godt komme i tanke om andre eksempler på rocker, journalister, som har talt med medlemmer af rockerklubber. Sådan.
Ja, altså, jeg tænker, scoopet er hos banditters, at de har fået Ekstrabladet til at udgive tre kvarters medløberinterview. Det der er et scoop.
Jamen, jeg synes, altså, Knud Brix har jo ret i, synes jeg da, at det er jo vigtigt, at vi ikke kun taler om, men vi også taler med, men jeg synes pointen om, at det her skulle være helt usædvanligt. Altså, i 1990'erne, diskuterede man jo, hvorvidt Jynke skulle holde foredrag på skoler og medvirke tv-udsendelser. Jeg ved ikke, hvor mange bøger han har skrevet om sit liv. Det var ikke sådan så, at vi aldrig har hørt fra dem før. Jeg forstår det stadigvæk ikke helt.
Nej, altså jeg synes, måske skal man... jeg kan huske, DR på et tidspunkt lavede sådan en portrætserie af erhvervstopspidser. Og det blev meget kritiseret for, at det var for ukritisk, og det var for medløber, og det var for feel good, og vi skulle se, hvordan de boede derhjemme, og det var næsten vis mig dit køleskab. Og det var en berettiget kritik. Hvis man havde flyttet den ind i det her univers, så ville det være det samme. Men her der er det åbenbart bare interessant, fordi det er et scoop at få lov at snakke med en rocker.
Mm. Knud Brix har lovet mig at overveje og prioritere at medvirke i Tabloid i næste uge, men han har en tætbakket kalender, så jeg kan ikke vide, om det sker, men det håber vi. Hvis han kommer, er der så noget, jeg skal spørge ham om for dig, Jan Birk Mose?
Jamen, han begrunder jo serien med, at det er en magtfaktor. Og så synes jeg måske, at man skal bede ham om at forklare præcis, hvor i det magtkritiske journalistik ligger. det er ikke nok, at der er en journalist, der har sagt, jeg tror ikke på dig, som blev sagt i en ret ligegyldig sammenhæng. Hvor er det magtkritiske element, der er i den podcastserie?
Okay, det tager jeg med, hvis Knud Brix kommer. Jan Birke Mose, vores tid er gået. Tak fordi du ville komme. Det var en fornøjelse. Jeg mangler kun at sige, at denne uges udgave af Tabloid var som altid sat sammen med Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi gør det igen i næste uge. Tak for nu.